Gaza, þetta er ekki stríð. Tungumálið er aldrei hlutlaust. Orðin sem við notum móta það sem heimurinn sér og hvað hann er tilbúin að þola. Að kalla áframhaldandi herferð Ísraels í Gaza stríðir að dulbúa einhliða útrýmingarleg ferð sem lögmæta nátök. Samkvæmt öllum lagalegum og siðferðilegum mælikvörðum er það sem er að gerast ekki stríð heldur röð stríðsglæpa gegn umsötruðu borgarafólki sem nær hámarki í glæpnum þjóðarmorði. Stríð eru háð á milli bardagamanna, stjórnað af reglum um átök og háð alþjóðlegum mannúðarlögum. Gaza hefur hins vegar engan her til að mæta yfirþyrmandi afli Ísraels. Það sem hefur þróast síðan 2007 undir umsátri og með hörmulegri aukningu síðan 2023 er kerfisbundið eyðilegging á getu fólks til að lifa, framkvæmt með sumum af fullkomnustu vopnum heims. Þessi ritgerð mun sýna fram á hvers vegna Gaza má ekki lýsa sem stríði, í fyrsta lagi með því að skýrna skilgreiningu á stríði og bardagamanni, í öðru lagi með því að skrásetja umfang eyðileggingarinnar sem Gaza hefur orðið fyrir, í þriðja lagi með því að afhjúpa gífurlegt ójafnvægi í hernaðarlegu valdi Ísraels og utanákomandi birðastöðum þess, í fjórða lagi með því að greina umsátrið sem vopn útrýmingar, í fimmta lagi með því að beita þjóðarmorðsamningnum og að lokum með því að leggja áherslu á hvers vegna tungumálið sjálft skiptir máli andspænis grimdarverkum. Fyrsta hvað telst sem stríð? Genfarsáttmálarnir og alþjóðleg venjuréttur skilgreina stríð sem vopnuð átök á milli skipulagðra bardagamanna. Bardagamaður er einstaklingur sem löglega hefur rétt til að berjast, yfirleitt meðlimir í herafla ríkis eða skipulagðar vopnaðar sveitir undir ábyrgri stjórnskipulagi. Bardagamenn meka vera skotmark í orrustu, en þeir eiga einnig rétt á vernd ef þeir eru teknir sem stríðsfangar. Borgarar meka hins vegar aldrei vera beint skotmark. Þessi greinarmunur er ekki fræðilegur, hann er hornsteinn laga stríðsins. Gaza uppfyllir ekki þessi skilyrði. Það hefur engan standandi her, sjóher né flugher. Mótstöðu hópar eru til, en þeir eru sundurleitir, illa búnir og yfirbugaðir af óviðjafnanlegri hernaðargetu Ísraels. Langflestir þeirra sem drepnir eru borgarar. Að lýsa þessu sem stríði er því flokkunarvilla. Rammi stríðsins gerir ráð fyrir jafnræði bardagamanna, en í Gaza sjáum við einna af fullkomnustu herjum jarðar ráðast á óvopnaða og umsáknaða þjóð. Annan eyðilegging Gaza. Dauðsföll og meiðsl borgara. Fram til september 2025. Bandstrik og opinber tala heilbrigðisráðuneytisins skráir yfir 63.600 dauðsföll þar sem konur og börn eru langflestir. Bandstrik lekaðar upplýsingar frá ísraelskum leyniþjónustum í ágúst 2025 sýndu að 83% af hinum látnu voru borgarar, jafnvel samkvæmt stöðlum mitt og sjálfs. Bandstrik sérfræðingar áætla að raunverulegur fjöldi dauðsfalla gæti verið 3-15 sinnum hærri en opinber tala. Bandstrik að minnsta kosti 500.000 hefur særst, margir með lífsbreytandi aflimannir, sérstaklega börn. Húsnæði og flótti. Miðjan 2025 var 92% heimila í Gaza skemmt eða eyðilögð sem skildi nær alla þjóðina flóttafólk. Fjölskyldur lifa af undir presenningum og tjöldum meðal rústanna. Borgir eins og Gaza, Borg og Kanjónis hafa verið breytt í auðnir. Vatn og hreinlæti. Bandstrik öll 6 skólpfrensistöðvar hafa verið eyðilagðar. Ómeðhöndlað skólp brennur nú beint út í Miðjarðarhafið sem skapar vistfræðilega og heilsufarslega hörmung. Bandstrik 85% af söltunarstöðva eru annað hvort eyðilagðar eða óstarfhæfar án rafmagns og eldsneytis. Fjölskyldur fá minna en 3 lítra af óöruggu vatni á mann á dag, langt undir lágmarki til að lifa af í mannúðarskyni. Bandstrik útbreiðsla vatnsborinna sjúkdóma er útbreidd, sérstaklega meðal barna. Matur og landbúnaður. Bandstrik meira en 80% af ræktunarlandi, Altingarði og gróðurhúsum hefur verið eyðilagt. Bandstrik hungursneyð ríkir í norðurhluta Gaza. Hjálparflutningum hefur ítrekað verið hindrað eða ráðist á þá. Bandstrik hungur er notað sem vopn. Myndir af börnum sem deyja úr hungri á sjúkrahúsum og flóttamannabúðum sækja á alþjóðlega samvisku. Heilbrigðisþjónusta. Bandstrik sjúkrahús hafa orðið fyrir kerfisbundnum árásum. Af 36 sjúkrahúsum sem voru til staðar starfa aðeins 10-15 að hluta til. Bandstrik fæðingarheimili eyðilögð, engin deyfing við skurðaðgerðir, afli mannir framkvæmdar án verkjalyfja og engar byrðir fyrir nýrnaskilun eða krabbameinsmeðferð. Bandstrik meira en 1000 læknar, hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og sjúkrabílstjórar hafa verið drepnir, sem gerir Gaza að hættulegasta stað í heimi fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Menntun og komandi kynslóðir. Bandstrik skólar, háskólar og skjól Sameinuðu þjóðanna hafa verið sprengd. Bandstrik börn Gaza, meira en helmingur þjóðarinnar, hafa misst ekki aðeins heimili sín og fjölskyldur, heldur einnig menntun og loforðum framtíð. Samfelld áhrifar og niðurrif getur heils samfélags til að vera til. Þriðja yfirþyrmandi hernaðarmáttur Ísraels. Mannafli. Ísrael heldur úti einum stærsta og fullkomnasta her í heimi miða við íbúafjölda. Bandstrik 170.000 virkir hermenn, 465.000 varaliðar og 35.000 hálfhernaðarlegt starfsfólk. Samtals 670.000 hermenn tilbúnir til að kalla til vopna. Loftmáttur. Bandstrik 45F35 í atir laumufarar, einhverji fullkomnustu flugvélar sem byggðar hafa verið. Bandstrik 174F16 og 66F15 færum bæði nákvæmnisárásir og loftforystu. Bandstrik könnunarflugvélar. Eldsneytis áfyllingar flugvélar og avax fyrir lengri verkefni. Bandstrik víðfæðum drónafloti, Heron, Hermes, Eitan, notaður bæði til eftirlits og nákvæmnisárása. Landher. Bandstrik hundruðir merkava skriðdreka, mark 3 og 4. Bandstrik þúsundir brinnifarina mannskapsflutningatækja, þar á meðal namir og akasarit. Bandstrik nákvæmni stórskotalið. Eldflaugaskot búnaður og brinnvörð verkfræðitæki til eyðingar í borgum. Sjóher og kjarnorku afstraun. Bandstrik þýsk smíðaðir dolfin þyngdar kafbátar sem talið að séu vopnaðir skemmti flaugum með kjarnorku getu sem gefur Ísrael annars konar árásar getu. Bandstrik nútímalegur sjóher með korvettum, eldflaugabátum og stuðningsskipum. Kjarnorku vopnebúr. Bandstrik Ísrael heldur út í stefnu óvissu en almennt talið eiga 80-200 kjarnorku sprengjur sem hægt að skjóta með flugvélum, ballistískum eldflögum og kafbátum. Bandstrik þetta gerir Ísrael að einu kjarnorkuveldi Miðausturlanda. Utanaðkomandi byrðir. Bandstrik Bandaríkin veita milljarða í árlega hernaðarlega aðstoð, stöðuar sendingar á skotfærum og háþróuðum flugvélum. Bandstrik Þýskaland útvegar kafbáta, herskip, vélar ökutækja og nákvæmnisvopn, oft á niðurgreitum kostnaði. Bandstrik í júní 2025 fluttu 14 flutningaflugvélar frá Bandaríkjunum og Þýskalandi nýjar hernaðarbirðir. Gegn þessu óviðjafnanlega vopnabúri hefur Gaza enga skriðdreka, engar orrustuflugvélar, engan sjóher og enga kjarnorku afstraun. Ójafnvægið algjört. Fjórða umsátrið sem vopn útrýmingar. Síðan 2007 hefur Gaza þolað umsátur, lengsta umsátur sögunar. Síðan október 2023 hefur það herst í algjöra lokun. Bandstrik ekkert rafmagn fyrir sjúkrahús. Bandstrik matur og lifhaldin við landamærin. Bandstrik eldsneyti og endurbyggingarefni bönnuð. Bandstrik mannúðarsendingar hindraðar eða ráðist á. Hefðbundnar umsátra miða að því að þvinga andstæðingar her til að gefast upp. Umsátur Gaza miðar að eyðileggingu borgaralífs. Fimmta þjóðarmorð, ekki stríð. Þjóðarmorðsamningurinn frá 1948 skilgreinir þjóðarmorð sem athafnir framkvæmdar með ásetningi að eyða, að hluta eða öllu leyti, þjóð, þjóðernishóp, kynþátt eða trúarhóp. Þetta felur í sér. Fyrsta drep á meðlimum hópsins, tugþúsundir palestínumanna, aðalega konur og börn, drepnir. Annan valda alvarlegum líkamlegum eða andlegum skaða, fjölda aflimannir, áfall, hungur, ómeðhöndlaðir sjúkdómar. Þriðja að leggja á lífskilyrði sem miða að eyðileggingu, eyðilegging heimila, búa, vass, heilbrigðisþjónustu og skjóls. Fjórða að setja á ráðstafanir til að koma í veg fyrir fæðingar, hungur, heilbrigðiskreppa og eyðilegging fæðingarþjónustu hindra æxlun. Fimmta að flytja börn með valdi tilgangsmiðað að senda börn í fjöldagrafina í útþurkun næstu kynslóðar. Þetta er ekki gett gáta. Alþjóðasamtök þjóðarmorðsfræðinga, EAGS, Amnesty International, Læknar án landamæra og ísraelskir mannréttindahópar eins og Selem hafa allir lýst yfir að aðgerðir Ísraels í Gaza séu þjóðarmorð. Sjötta hvers vegna tungumálið skiptir máli. Að kalla þetta stríð er ekki aðeins ónákvæmt, það er samsekkur. Stríð felur í sér tvo aðila sem berjast undir reglum um átök. En Gaza er engin vígvöllur. Það er meira eins og vopnaður maður sem ræðst á óvopnað barn. Engin myndi kalla það bardaga. Að halda áfram að kalla Gaza stríð er að hreinsa grimmdarverk, gera þjóðarmorð eðlilegt og svíkja fórnarlömbin. Niðurstaða. Aðgerðir Ísraels í Gaza eru ekki stríð. Þær eru röð stríðsglæpa gegn umsötruður borgarafólki, studdar af einum af fullkomnustu herjum heims og stöðugt endur nýjaðar af bandamönnum hans. Herferðin uppfyllir lagalega skilgreiningu þjóðarmorðs og fer fram úr öllum trúverðugum skilningi á stríði. Þetta er ekki stríð. Þetta er þjóðarmorð, útrýmingarstríð. Heimildir. Bandstrikal þjóðasamtök þjóðarmorðsfræðinga, ályktun Gaza, 2025. Bandstrik Amnesty International, Læknar án landamæra, Putselem, yfirlýsingar þjóðarmorð. Bandstrik heilbrigðisráðuneyti Gaza og Kassa Sameinuðu þjóðanna, opinberar uppfærslur fórnarlömb. Bandstrik ísraelskar herupplýsingar dauðsföll borgara. Bandstrik langhet rannsókn á dauðsföllum í Gaza. Bandstrik og Kassa Sameinuðu þjóðanna, uppfærslur á mannúðar ástandi. Bandstrik alþjóðlega björgunarnefndin, staðreyndir Gaza kreppuna. Bandstrik Global Firepower, hernaðarlegur styrkur Ísraels. Bandstrik búnaður ísraelska flughersins. Bandstrik kjarnorkuvopnab úr Ísraels. Bandstrik milli eyjast monitor, vopnasendingar Bandaríkjanna og Þýskalands.